«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у празькій студії я, Людмила Ванник. Вітаю вас. Литва готова поділитися вакциною від COVID-19 із Україною. Нові санкції США та ЄС. Який сигнал отримала Росія? Чи можлива зміна влади в Росії і коли це може статися? За даними МОЗ, Україна отримала інформацію від глобального механізму COVAX про постачання до 3,7 мільйона доз вакцин Oxford-AstraZeneca у першому-другому кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Поділитися вакциною від COVID-19 з Україною готова Литва, повідомив її міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс у ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. Ми з вами почуємо уривок цього інтерв'ю, саме та частина, де моя колега Олена Римовська запитує про вакцину.
Не можна ігнорувати той факт, що ми з вами зустрічаємося на тлі пандемії коронавірусу. Під час свого візиту до Києва ви зробили дуже цікаву заяву щодо вакцин. Ви сказали, що якщо буде така можливість, Литва готова поділитися частиною тих вакцин, які отримає, з Україною. Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про це. Як це може виглядати? І коли це могло б статися?
Десь два місяці тому я та ще 12 міністрів ЄС звернулися до Єврокомісії з запитом запровадити спеціальну програму для вакцинації наших східних партнерів. Україна, очевидно, є в цьому списку. На жаль, через суттєві скорочення обсягів поставок вакцини до європейських країн, Єврокомісія не змогла започаткувати таку окрему програму, за якою можна було б закупити і доставити вакцину країнам-партнерам на Сході. Тож у Єврокомісії сказали, єдиний вихід наразі, як Європа могла б допомогти своїм партнерам, це шляхом пожертвування. Система проста. Ви дивитеся, скільки вакцин можете передати і передаєте в країну, яку обрали. Проблема полягає в тому, що станом на зараз кожна країна намагається вакцинувати якомога більше своїх громадян. Литва не виняток. Ми є серед лідерів у ЄС за темпами вакцинації. Сподіваюся, це так і залишиться. Але ж настане момент, коли, мені поки складно сказати, коли ми отримаємо більше, ніж зможемо використати. Очевидно, що в цей момент ми зможемо поділитися. Я думаю, що з практичних міркувань певні політичні меседжі так само потрібні. Не лише Єврокомісія має просити нас поділитися. Ініціатива має йти і від країн-членів. Можливо, приклад Литви стане прикладом для наслідування для інших країн ЄС. Може, хтось іще захоче долучитися до наших зусиль.
Що ми знаємо точно, так це те, що це не буде Спутник V. Адже Литва висловилася щодо російської вакцини категорично.
Так, ми вважаємо, що вакцина Спутник є дивним інструментом у руках пана Путіна. Перше, що привертає увагу, що замість того, щоб вакцинувати російських громадян, він продає цю вакцину. Не схоже на те, що так би чинив політик і громадянин, який стурбований чиїмось здоров'ям. Якщо ви дійсно виробляєте таку хорошу вакцину, як розповідаєте, то, мабуть, спершу ви мали б вакцинувати своїх громадян. А коли ви вакцинували мільйон громадян, а продаєте за кордон мільярд вакцин, це виглядає дивно. Тому, на нашу думку, це радше геополітичний проект, ніж проект зі сфери охорони здоров'я. Ми у Литві керуємося тим, що є низка вакцин, схвалених у ЄС та США. Їх має вистачити, якщо не буде більше скорочень. Також ми не хочемо, щоб нашим партнерам довелося робити складний вибір. Україна воює з Росією, і ми не хотіли б, щоб вам довелося вирішувати, купувати чи не купувати Спутник. Треба він чи ні?
У світі триває процес вакцинування від COVID-19. У Великій Британії до закликів вакцинуватися долучилася навіть 94-річна королева Єлизавета ІІ. Принаймні одну дозу вакцини там отримали вже 30% населення. Із Лондона подробиці Богдана Цюпина.
Весна у більшості країн Європи почалася із зачиненими школами, ресторанами, крамницями. Тепер школи заново відкривають, зокрема, у Німеччині, але швидко скасовувати обмеження побоюються, бо кількість заражень там зараз зростає. як також в Італії, Польщі і, зокрема, в Україні.
Британський уряд з наступного тижня планує почати відновлення навчання у школах.
Наголос також на вакцинації. І до закликів долучилася 94-річна королева, якій зробили щеплення у січні.
Наскільки я можу судити, це було досить безпечно. Це було швидко. Я отримала багато листів від людей, які здивовані, наскільки легко було отримати вакцину. І укол зовсім не болів.
Королева навіть м'яко докоряла тим, хто відкидає щеплення.
Напевне, це важко для людей, якщо вони ніколи не робили щеплень, але їм треба думати про інших радше, ніж про себе.
Імунізація в Європі вимушена долати різні перешкоди. Це і сумніви деяких людей щодо щеплень взагалі, а також брак вакцин і складні дискусії довкола того, які вакцини кращі. Французький президент був вимушений розвіювати сумніви щодо вакцини AstraZeneca.
Я вважаю, це дуже потрібно, і її треба застосовувати. Коли прийде моя черга, якщо мені запропонують саме цю вакцину, я погоджуся, звичайно ж.
В Угорщині уряд на додаток до програми вакцинації ЄС використовує і вакцини з Росії та Китаю, що підтримують не всі.
Російські, китайські вакцини не схвалені європейськими медичними установами, тому угорцям не можна робити ними щеплення.
Угорський прем'єр-міністр агітує власним прикладом.
Мені сьогодні зробили щеплення, і я вже повернувся до роботи. Як бачите, побічних наслідків у мене немає. Тисячі людей в Угорщині були щеплені китайською вакциною.
В Україні також, можливо, використовуватимуть одну з китайських вакцин, а тим часом масові щеплення почали минулого тижня, отримавши першу партію вакцини, виробленої в Індії за ліцензією компанії AstraZeneca.
Тут у Великій Британії щеплення від коронавірусу уже зробили 20 мільйонам громадян, приблизно кожному третьому дорослому британцю. І статистика показує, що кількість випадків ковід зменшується. Але уряд у Лондоні закликає наразі не розслаблятися і не поспішати з послабленнями.
Чехія, звідки я з вами зараз розмовляю, стала лідером у антирейтингу розповсюдження ковіду у світі. Щодня тут фіксують понад 10 тисяч нових випадків COVID-19. І це при тому, що Чехія вчетверо менше за Україну за населенням. Повільні в цій країні і темпи вакцинації, а президент Мілош Земан вже не проти вакцинувати населення російським спутником ВІ, як це робитимуть у сусідній Словаччині. Цього тижня влада заборонила мешканцям полишати межі свого регіону і зобов'язала носити респіратори навіть на вулицях. Подробиці знає Сергій Стеценко.
Один з виїздів до міста Праги, і цього тижня чи не кожен автомобіль тут перевіряється патрульними поліції. Головне, про що запитують правоохоронці, це наявність документів та наскільки важлива причина в'їзду та виїзду з міста.
Мета вашої поїздки?
По роботі.
Це одна із поважних причин, які поки що дозволяють чехам залишати свої регіони. Серед інших може бути навчання, візит до лікаря чи, якщо потрібно, невідкладно навідати родичів.
Нині ми зафіксували лише декілька порушень в районі Праги. Ми намагаємося більше допомогти людям, пояснити, які саме документи необхідно мати при собі.
І хоча у перші дні правоохоронці, за їхніми словами, нікого не карали, штраф за порушення цього обмеження може сягати майже $1000.
Це жахливо. Вважаю, що такі заходи потрібні. Ну, якнайшвидше скасувати.
Тритижневі обмеження пов'язані з надскладною ситуацією із коронавірусом. Показники нових випадків вже кілька місяців не опускаються нижче 10 тисяч на день.
Ми на межі наших можливостей. Персонал втомлений, йому теж треба відпочивати. Хтось із них хворіє. Нині у нас немає жодного вільного ліжка в інтенсивній терапії. Тяжкохворих побільшало в рази.
Чехів зобов'язали носити респіратори класу FPP2 або вищі, причому робити це необхідно вже не лише у приміщеннях або громадському транспорті, але й на вулиці. Єдине місце, де його можна зняти, це під час прогулянки, наприклад, у парку. Однак за умови, якщо навколо вас нікого немає. Закрили цього тижня початкову школу, дитячі садочки та непродовольчі магазини. Вакцинація ж в Україні теж триває повільно через відсутність самої вакцини. Президент Чехії Мілош Земан вже заявив, якщо сертифіковані у ЄС препарати найближчим часом не надійдуть, то він готовий дозволити використання російської вакцини.
вакцини «Спутнік V».
Вакцини є.
Мене непокоїть те, що вакцин недостатньо. Я написав президенту Росії Володимирові Путіну з проханням надати нам «Спутнік V». Вона має прибути найближчим часом, однак без сертифікації ми не обійдемося.
Ця заява викликала у Чехії жваве політичне обговорення. Одразу кілька опозиційних партій засудили це і повідомили, що вони проти подібних експериментів над громадянами.
Я категорично проти вакцини «Спутнік V», тому що ця вакцина не затверджена ЄС. Ситуація сьогодні настільки погана, що ми просто не можемо дозволити собі експерименти і подивитися, вийде чи ні.
Самі ж чехи до можливої вакцинації російською вакциною ставляться по-різному.
Нині мені байдуже, якою вакциною щеплюватися, адже жодної поки що немає в доступі.
Російська вакцина? Ні за що, ніколи в житті. Радянський Союз на 40 років окуповував, я їх не люблю.
Обмеження у Чехії триватимуть щонайменше 3 тижні. Уряд сподівається, що епідеміологічна ситуація покращиться до католицького Великодня, який святкуватимуть на початку квітня.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сполучені Штати мають посилити тиск на Росію і співпрацювати з громадянським суспільством. Так наголосили експерти під час нещодавньої дискусії в Атлантичній Раді. Чи можлива зміна влади в Росії? І коли це може трапитися? Репортаж із Вашингтона Ірини Матвійчук.
Нова адміністрація президента США бачить потенціал для зміни влади в Росії. Втім, Байден при цьому не виключає і співпраці з Путіним, аналізує колишній посол США у НАТО Олександр Вершбоу.
Гадаю, адміністрація Байдена буде жорсткою, коли мова йтиме про ситуацію в Україні та в інших російських сусідів, про кібератаки, про спроби вплинути на наш демократичний процес. Ми також маємо чітко заявити, що хочемо співпрацювати з Росією, хочемо стабілізувати відносини в деяких питаннях, як то контроль за зброєю.
Вплинути на поведінку Росії і, можливо, пришвидшити зміну російського режиму допомогла б жорстка і послідовна об'єднана стратегія США і ЄС, переконаний експерт.
Якщо у нас не буде об'єднаної і спільної позиції, ми не зможемо вплинути на поведінку Путіна і не зможемо створити умови, які призвели б до початку демократичних змін в Росії. Треба, щоб США та ЄС говорили в один голос, щоб не дозволити Росії посіяти між нами непорозуміння.
Втім, в самій Європі поки обережно висловлюються щодо посилення тиску на Росію. Верховний представник ЄС із питань міжнародної політики заявив, що Росія вважає демократичні цінності загрозою для свого існування. Втім, є сфери, де європейцям необхідна співпраця з Кремлем.
Ми повинні знайти правила співіснування з Росією і зберегти певну співпрацю у деяких секторах, як то питання Ірану. Нам необхідна Росія, щоб повернутися до повного виконання Іранської угоди. Ми потребуємо Росії у питаннях змін клімату щодо енергопостачання. Це все наші лідери обговорять на саміті в березні. Але що ми вже навчилися з досвіду, це що просити Росію виконати зобов'язання у сфері прав людини і водночас бути їхнім партнером – це несумісні речі. Якщо ти приходиш і починаєш звинувачувати, що вони не виконують конвенцію з прав людини, тоді вони все блокують і припиняють з тобою співпрацювати.
Тим не менше, один із російських опозиційних лідерів Володимир Карамурза переконаний, що зміна російського режиму можлива і може трапитись несподівано і вже незабаром. Нещодавні протести в багатьох містах країни є сигналом для цього, вважає Карамурза.
Що ми точно знаємо з сучасної історії Росії, значні політичні зміни тут трапляються раптово і несподівано, навіть несподівано для самих учасників цих змін.
Напередодні Атлантична Рада оприлюднила аналітичну записку про те, яких кроків мала вжити Росія в разі, якщо трапиться зміна влади в Кремлі. Автор документу Андерс Аслом серед таких пріоритетів назвав обов'язкову ліквідацію ФСБ.
You need to get rid of FSB.
Ви повинні позбутися ФСБ. Єльцин скоротив її наполовину і розділив на 5 різних організацій, але цього виявилось недостатньо. Вона повністю відродилася і стала сильнішою, ніж будь-коли.
Серед інших кроків, яких потребує Росія, щоб зацементувати зміну режиму, це звільнення всіх політичних в'язнів, проведення дострокових виборів на всіх рівнях влади, а також потрібно позбутись президентської системи правління, мовиться у документі.
Ви можете бути зав'язаний. цього тижня нові санкції проти Росії запровадили і США, і ЄС. За отруєння та ув'язнення опозиціонера Олексія Навального під санкції потрапила група російських чиновників. Зокрема, під американські санкції потрапив перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кириєнко. Важливі моменти нових санкцій коментує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Сполучені Штати і Європейський Союз запровадили перші санкції після отруєння і затримання російського опозиційного політика Олексія Навального. Очікували, що ці санкції будуть достатньо жорсткими. Однак після того, як оприлюднили рішення Європейської комісії і Державного департаменту, стало очевидним, що поки що ми маємо справу виключно із точковими санкціями. Вони стосуються високопоставлених російських чиновників, насамперед представників силового блоку і окремих організацій, які можуть бути причетні до вироблення в Росії хімічної зброї. Адже найбільшу реакцію викликало саме отруєння Олексія Навального новичком, тією знаменитою отрутою, яка вже застосовувалася російськими спецслужбами при спробах отруїти колишнього контррозвідника Скрипаля у британському місті Солсбері. Однак тепер мова може йти про певну тенденцію. Тенденцію посилення санкцій проти Російської Федерації. Не випадково Російське Міністерство закордонних справ відреагувало на це рішення Сполучених Штатів і Європейського Союзу, по суті, свої узгоджене рішення, навіть не заявою про те, що санкції не можна застосовувати, а відвертою погрозою, що, мовляв, грають з вогнем. Яким таким вогнем? Як збирається відповідати Російська Федерація на обмеження для своїх силовиків відвідувати Сполучені Штати і країни Європейського Союзу? Можливо, роздратована реакція пов'язана із тим, що з часу захоплення Криму і оголошеної війни на Донбасі Російська Федерація весь час сподівається, що санкції можна буде зупинити. І всі зусилля російської дипломатії останніми роками спрямовані саме на це. Скасувати хоча б донбаські, якщо не кримські санкції. Пам'ятаєте, що навіть певні представники західної дипломатії, як колишній міністр закордонних справ, а тепер президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, говорили, що можна потроху послаблювати санкції проти Росії, якщо Росія потроху буде виконувати Мінські угоди. Всього цього, як бачимо, не вдалося зробити. А більше, Російська Федерація зараз отримує нову порцію санкцій вже за порушення прав людини і за спробу отруєння опозиційного політика на своїй власній території, а не на окупованих територіях України. Це дуже важливий момент у розвитку стосунків Росії і Заходу. Також є важливим моментом той факт, що до санкційного списку потрапили зовсім не тільки силовики, а серед тих, кому обмежено пересування у Сполучених Штатах, скажімо, з'явився перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кириєнко. Людина, яку вважають архітектором російської внутрішньої політики. Та й посада це така – архітектор російської внутрішньої політики. Таким чином у Сполучених Штатах дають чіткий сигнал. Ми усвідомлюємо, що рішення про отруєння Навального йде аж згори, що силовики тільки виконували наказ. І це додатковий момент непорозуміння цивілізованого світу із країною, яка порушує правила цього самого цивілізованого світу. А це означає, що санкції, хоч і дуже обережні поки що, будуть посилюватися, тому що Російська Федерація якраз і збирається грати з вогнем і давати нові і нові приводи для посилення санкційної політики. А до чого це призводить, ми добре знаємо на прикладі Радянського Союзу, який також намагалися не дуже тривожити санкціями, але все ж таки змушені були потривожити. І ось технологічне відставання, політична деградація, агресивність по відношенню до сусідів. Все це ми згадували нещодавно, коли відзначали 90-річний ювілей Михайла Горбачова. Не випадково ж він став останнім президентом Радянського Союзу. Держави просто так не зникають. Насамперед, від дурості і агресивності своїх вождів.
Колишній радянський лідер Михайло Горбачов, якому 2 березня виповнилося 90 років, керував розпадом радянського блоку і закінченням Холодної війни. Радіо Свобода підготувало свій репортаж.
У документальній стрічці 2020 року «Горбачов – рай» Михайло Горбачов справляє враження людини з ослабленим здоров'ям, але все ще сильною духом.
Треба нам суміть створити фільм. Я почему-то вірю, що таке произведення должно бути, і ми не повинні його испортити. А время показує, що ми на ісході сили.
У якийсь момент бесіди він, сидячи в своїй резиденції під Москвою, співає пісню, яку йому співала мати. Це глибоко особистий спогад останнього керівника Радянського Союзу. Йому 90, і зараз він може озирнутися на своє життя і політичну кар'єру, яка змінила хід світової історії.
Я іщу свободи і покоя.
У 1985 році у віці 73 років помирає Костянтин Черненко. Це була третя смерть глави держави за останні три роки. 54-річний Горбачов стає новим лідером.
Відкрившому нову епоху в історії людства.
На тлі багаторічного застою Горбачова вирізняє новий стиль. Він розмовляє зі звичайними людьми, з'являється на публіці з дружиною Раїсою. У новорічному зверненні 1986 року він оголошує про нові принципи міжнародної політики.
Сейчас в гонке вооружений каждый новый шаг увеличивает опасность и риск для той и другой стороны, для всего человечества.
У цей час радянські війська ведуть виснажливу війну в Афганістані. Горбачов оголошує про скорочення там військового контингенту.
І не возникало нікого, щоб я не був узурпатором, пожалуйста.
У внутрішній політиці він проголошує перебудову і гласність, планує скасувати цензуру і реформувати неефективну планову економіку. У жовтні 1986-го переговори зі США про ядерне роззброєння обертаються ще однією віхою – самітом за участі президента Рейгана в Рейк'явіку. Переговори лідерів двох країн тривали 11 годин протягом вихідних і впритул наблизили до підписання угоди про масштабне скорочення ядерної зброї. Однак угода зірвалася, і Горбачов сказав Рейгану, що упущено історичний шанс. Але вже наступного року сторони змогли досягти прориву на переговорах у Вашингтоні.
Довіяй, но провіяй. Trust, but verify.
Значение этого...
На каждой встрече вы это повторяете.
You repeat that at every meeting.
Історики назвали цю зустріч початком кінця холодної війни. Однак це був лише початок нового курсу радянського лідера. Рейган закликав Горбачова знести Берлінську стіну. У жовтні 1989 року той прибуває у Східний Берлін, де його чекає захопливий прийом. Однак лідер соціалістичної НДР Еріх Хонекер не дуже радий цій зустрічі. У Німеччині цей момент називається «поцілунок смерті». Горбачов сказав Хонекеру, що він проти жорсткого придушення антиурядових протестів і запропонував шлях діалогу. Через два дні на вулиці Лейпцига вийшло 70 тисяч людей. Через тиждень Гонекер пішов у відставку. Через місяць Берлінська стіна впала. Комуністичні режими в усій Східній Європі впали як доміно. Горбачов вирішив не підтримувати їх у боротьбі з власним населенням. Так закінчилися 40 років радянського домінування. Європа більше не поділена на два військові табори. Горбачов стає кумиром на Заході, але в своїй країні у нього проблеми. Економічна реформа буксує. На полицях магазинів порожньо, вибудовуються черги за хлібом. У Москві проходять акції протесту. У квітні 1989 року в Тбілісі під час сутички військових з демонстрацією за незалежність Грузії загинуло 19 осіб. Понад 100 осіб вбиті у січні 1990 року в Баку. Антирадянські настрої панують в країнах Балтії. Там демонстранти утворили живий ланцюг завдовжки майже 600 кілометрів, з'єднавши Талін, Ригу і Вільнюс. Три Балтійські республіки оголосили незалежність навесні 1990 року. У Москві теж тривають протести. У демократичних сил з'явився новий лідер – Борис Єльцин, обраний в травні 1990 року головою Верховної Ради РРФСР. У серпні 1991 року прихильники жорсткого курсу спробували захопити владу і оголосили в країні надзвичайний стан. Центром опору в ті дні стала будівля Верховної Ради – Білий дім з Єльциним на чолі. Пізніше Горбачов високо оцінив роль Єльцина в ті дні.
В этот момент, когда он выступил против, по сути дела, возглавил сопротивление путчу, это рискованная ситуация. Она могла по-всякому обернуться. И я думаю, здесь надо отдать должное. Он сыграл огромную историческую роль.
Незабаром після невдалого путчу почався так званий парад суверенітетів союзних республік. У грудні 1991 року на Мисливській урядовій дачі в Біловезькій пущі президенти Росії і України Борис Єльцин і Леонід Кравчук, а також голова парламенту Білорусі Станіслав Шушкевич підписали історичну угоду про припинення існування СРСР.
Ми підписали соглашення о том, щоб учреждаем содружество трьох независимих государств.
Невдовзі до них приєдналися ще 9 республік. До кінця року Радянського Союзу не стало, і Горбачов позбувся своєї посади. У 1990 році Горбачову присудили Нобелівську премію миру за згортання холодної війни. Уже пішовши у відставку, він не раз звинувачував Захід у тріумфалізмі щодо Росії і критикував розширення НАТО на Схід. У 2014 році він говорив про міжнародне становище без особливого оптимізму.
Ми в начале нынешнего века никогда еще не собирались в столь напряженной, опасной обстановке. Мир стоит на грани холодной, новой холодной войны, а некоторые уже говорят, что она уже началась.
Відтоді він не раз виступав з підтримкою військових дій Росії за кордоном. Однак минулого року, невдовзі після свого 89-річчя, він написав статтю в журналі «Тайм», в якій закликав до міжнародної співпраці в боротьбі з пандемією коронавірусу, з тим, щоб зробити світ кращим. Його готові слухати навіть через кілька десятиліть після того, як він втратив владу.
І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У празькій студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень, аби були здорові.